Yle Areena.
Semmoinen kauhukuva mulla on kans yksi, että kun ollaan myrskyllä. Mä olin siellä alakerrassa niin kuin taas pelkäämässä, niin yhtäkkiä sieltä kannelta kuului huuto, että nyt laiva kaatuu. Ja silloin niin kuin tuli siellä alakerrassa niin kuin paniikki ihmisille kaikki, kun se oli kapea porras sinne ylös. Kaikki hyökkäsi siihen portaaseen sitten. Ja mä en muista, miten mä oon sieltä tullut sitten sinne ylös. Mä tuli semmoinen paniikki päälle. Se oli yksi niin kuin niistä matkailijoista. Tietenkin se pelkäs itse ja se keikku. Niin se pelkäs ja huusi sitten, että nyt tää kaatuu. Niin sitten se tuli sinne alas.
Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa olemme kuvataiteilija Anni Rapinojan valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on otettu täällä Hailuodossa Oulun edustalla saaressa, jossa olemme parhaillaankin. Ja tässä kuvassa näkyy talo, joka on sinun synnyinkotisi. Ja sen voisi varmasti nähdä jostakin ikkunastakin tässä. Juuri tästä istumalta en sitä näe, mutta se on tässä kivenheiton päässä. Ja se on paikka, jonne olet syntynyt ja olet viettänyt suurimman osan elämästäsi aivan tässä tämän saman pihapiirin äärellä.
Joo, tuossa näkyy tuossa pyörien kuistin alla tuommoinen luukku. Niin siellä me oltiin sen korkuisia, että me pystyttiin seisomaan siellä, kun siellä on portaat ylös tuosta, kun mennään portaat. Mutta se oli hyvin matala, mutta me pystyttiin seisomaan siellä alla, että sinne me perustettiin kauppa. Ehkä mä olin jotain 5-vuotias tai sellainen.
Näytät vielä tuosta kuvasta.
Tuossa alhaalla, se on raolla, se on vähän raolla.
Joo.
Sitten perustettiin se kauppa sinne sisälle. Siellä oli hyllyt.
Jaa.
Kaikki niin kuin sisustettiin. Se oli aika iso, se on tuon huoneen kokoinen. Sitten siellä oli tiski ja hyllyillä oli tavaroita ja sillä tavalla, että äitiltä saatiin kaikkia pusseja ja isällä mitä sattui olleen. Niin. Ja sitten lähdettiin etsimään kasveja ja kaikkea muutakin tietenkin materiaalia. Hiekka oli hyvä, se oli suolaa tai jotakin semmoista kaurapuuroa. Paketeita, pusseja, niin hevohierakkaa haettiin sinne pusseihin. Se on hyvin kaurahiutaleen näköistä. Ja kaikenlaisia kasveja, jotka meitä muistutti niin kuin jonkun näköisestä keittiössä, niin kuin jostain tavallista sokeria oli. Ja laitettiin ne pussit sinne hyllyille, sieviin riveihin. Niitä oli varmaan 3 kerroksessa jopa niitä tavaroita. Ja siihen pantiin ne hinnat tietenkin. Ja sitten me tehtiin rahat itse sillain, että kun oli vaikka 20 markkanen tai niitä metallisia rahoja, niin me pantiin paperin alle ja sitten kynällä hinkattiin siihen päälle. Niin sehän tuli se kuvio täydellisesti ja sitten me leikattiin siitä paperista. Ja meillä oli kaikenlaisia rahoja sitten. Sitten paperista tehtiin isompia seteleitä ja kunnon kauppaa käytiin sitten siellä. Aina yksi oli kauppias. Sitten tässä naapurustossa oli lapsia, muutenkin samaikäisiä suunnilleen. Niin siinä perustettiin koteja sitten eri puolille. Ja sitten sieltä tultiin kauppaan tietenkin aina hakemaan tavaroita. Sitten tietenkin siitä aina, että kuka saa olla kauppias. Se oli se kaikista hienoin rooli, mutta sitten oli kivoja kotejakin. Kun mä muistan, perunan keittäminen kotona oli ihana, kun me kerättiin siihen kauppaan noita. Me sanottiin aina maamuniksi niitä valkoisia kuukusia, kun nehän sitten kun ne vanheni, niin ne muuttui semmoisiksi savuaviksi, mustiksi. Niitä kun hiero siellä meidän leikkikattilan pohjalla, niin nehän savuus. Niin siinä niin kuin keitettiin perunoita.
Niin, että tuli ihan oikeasti höyryä.
Niin, ja monta muuta ehkä, sitten oli. Niin. Että, niin. Eri puolilla oli pihapiiriä sitten koteja.
Tuliko kauppaan asiakkaita myös?
Joo, tietenkin, kun siellä kodeissa oli, niin sitä heti tuli kauppaan jono.
Niin, että jonoajan pääsi muodostumaan.
Ja se oli niinku sen rooli, tuo luukun rooli. Ja sitten toisella puolella sitä kuistia, niin siinä ei tuossa kuvassa näy mitään, mutta siinä oli, äidillä oli valtava hieno kukkapenkki. Kun meillä oli kanoja, niin siinä oli semmoisen sievä verkkoaita tehtynä siihen ympärille, kukkapenkin ympärille. Se oli niin kuin sen koko talon pituinen siitä eteisestä loppuun ja ehkä se oli semmoinen 3 metriä leveä. Ja sinne seinän ja kukkapenkin väliin jäi sitten rako, jonne sitten portista mentiin tietenkin sinne pääsi. Ja tota, siellä äitin kukat kasvoi niinkin korkeiksi, että siellä niinku seisollaankin oli ihan piilossa. Mutta sitten niinku sinne, kun pääsi istumaan ja kyykkymään, niin siellä oli niinku jossakin satumaailmassa, kun äiti oli hirveän hyvä kukkien kasvattaja. Ja se siemenestä asti kasvatti ne itse. Ja mä muistan vieläkin, niin kun mä puhun, niin mulle tuli mielikuva, että ensimmäisenä siinä oli niin kun näkyisellä orvokit, kun oli matalimmat. Niitä oli pitkästi erilaisia orvokeita. Sitten oli leijonankidat, vähän korkeampia kuin orvokit. Sitten oli asterit, ja ne oli hyvin kauniissa järjestyksessä ja eri värisiä. Ja sitten oli daaliat, jotka saattoi kasvaa niin kun semmoisiksi sen ikäiselle niin kun sillä, että sinne pääsi aivan hukkumaan. Ne oli varmaan semmoisia 1,5-metrisiä ja korkeampiakin semmoisia valtavia kukkia. Että äiti oli oikein erikoistunut niihin. Siellä oli ihana kyykistellä siellä takana.
Osasitko jo siihen aikaan nimetä ne kukat, eri kukat?
Kyllä mä osasin, koska mä pääsin osallistumaan hyvin pian sitten niiden siementen istuttamiseen. Isä teki semmoisia sieviä sinisiä istutuslaatikoita äitille, ne maalattiin siniseksi varmaan, että ei ne ala homehtua lahomaan. Niin ne oli semmoisia ehkä 50 senttiä korkeita ja ne multa pantiin ja sinne ne siemenet. Ja se oli ihana seurata, kun äiti laittoi niitä siemeniä ja sitten ruveta seuraamaan, kun ne alkaa kasvamaan. Se oli ihmeellistä. Ja sitten se, että kun pääsi itse laittamaan niitä. Ensinhän sitä oli niin pikkuinen, että ei saanut itse laittaa. Sitten kun sai itse laittaa, niin se innostui vielä enemmän niin kuin lisäämään sitä ja seuraamaan kaikkea kasvamista. Mm. Että sieltä tämä, ehkä tämä tulee tämä mun kasvikiinnostus siitä polvenkorkuisesta asti. Ja koko navetta, ympäristö ja kaikki tämä pihapiiri oli niin kuin tavallaan ruokki tätä mun nykyisyyttä.
Miten, jos siitä laajentaa vielä, niin minkälainen paikka Hailuoto oli siihen aikaan?
No Hailuoto oli siihen aikaan semmoinen, että sanotaan, että meillä oli puhelin. Ja meillä naapurista kävi, niin kuin se oli niin kuin meillä käytöstä, naapurista käytiin meiltä soittamassa tai meille soitettiin ja sitten mentiin naapuriin sanomaan, että voitteko tulla soittamaan tai sitten, että oli niin kuin tämmöisiä ja se oli niin kuin itsestäänselvyys, että se on jossakin muutamissa paikoissa puhelimet ja sitten niitä kaikki sai käyttää. Sitten täällä oli yksi linja-auto, joka vei laivarantaan, semmoinen Kujala Eino. Ja autoja ei ollut monta. Laivaan meni yksi auto tarvittaessa, mutta se ei saanut olla iso. Ja hevoskärryt oli, meilläkin oli hevonen ja hevoskärryt. Ja mun muistin aikana sitten tuli vasta traktori, että alkuun ei ollut traktoriakaan. Heinät pantiin seipäälle ja haravoitiin. Ja kovaa työntekoa. Mutta samalla se oli semmoista, niin kuin, että ei siihen sillä lailla niin kuin väsynyt, kun se oli niin kuin normaalia elämää. Mutta se työnteko ja leikkiminen tavallaan niin kuin vähän limittyi. Ihanat muistot heinäpelloilta, kun sitten saatiin pitää tauko ja heinäkasaan kerryttiin syömään niin kuin päiväpallaa. Ja sitten vähän makoiltiin ja levähettiin heinäkasoissa ja sitten taas jatkettiin hommia.
Tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme siis kuvataiteilija Anni Rapinojan valokuvien äärellä. Niitä voi muuten katsoa internetissä osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Toinen kuva on mustavalkoinen kuva laivasta silloin, kun se tätä väliä kulki, Hailuodon ja Oulun väliä, vuoteen 1968 saakka. Siinä on selvästikin höyrylaiva ja ihmiset ovat kaikki tuossa laivan keulassa.
No, se tarkoittaa sitä, että tämä on aika lähellä Hailuodon laituria. Möljää, niin kuin täällä sanottiin ennen vanhaa. Niin. Että se on aika lähellä siinä, että ihmiset on alkanut kertymään tuohon.
Onko tuolla pelastusvene tuolla ylimpänä savupiipun takana?
On joo, pelastusvene on siellä. Että
mutta jos nuo kaikki ihmiset ei kyllä siihen mahtuisi, jos hätä tulisi.
Joo, ei mahtuisi. Joo. Oulun torin rannastahan se lähti ja olikohan se 3 tuntia, kun se kesti se matka. Ehkä se alussa oli vielä pitempään. Siinä oli alakajutta, jossa oli paljon tilaa. Siinä on nuo pyöreät aukot siinä valkoisessa, mikä näkyy aika lähellä vesirajaa. Sitten siinä ylhäällä ylätasolla oli niin kuin kaksi huonetta. Ja sitten siinä oli tämmöinen pikkunen, vähän niin kuin komeron tapainen laivanmaijan kahvinkeittopaikka siinä, niin, ja siitä sai ostaa kahvia ja sai ostaa limsaa ja tämmöistä. Ja jotakin munkkeja siinä oli myös sitten myynnissä tai viinereitä tämmöisiä, että pääsi laivalla, niin tiesi, että saa tämmöistä, ja se oli ihanan makusta. Muistaisin vieläkin sen maun, kun se oli niin juhlallista, kun oli menossa Ouluun ja sai viineriä ja teetä tai. Ja sitten tuossa oli ulkona kans ympäriinsä, niin kuin, että siinä pystyi istumaan sitten. Sillä on niin kuin seikkailtu monella lailla, että esimerkiksi kovalla tuulella, mulla oli semmoinen pelkokerroin siinä kovalla tuulella joskus pakosta joutui olemaan, niin yläkerran sen ne hytit, mitkä oli siinä, niin siellä oli ikkunaverhot, ne oli semmoisia aika hienoja hyttejä, kun niissä oli ikkunaverhotkin. Niin mä kävin aina kattoon niiden verhojen ja seinän asentoa, että kuin vinossa seinä on niin kuin verhoihin, kun verhot oli aina alaspäin. Että kuinka vinossa sitten se laivan seinä on, että kuinka paljon pitää pelätä. Se keikku sillain, niin olen monta kertaa pelännyt tosissaan. Että. Ja sitten siellä alakerrassa oli sitten tiloja kans. Ja sinne mieluummin meni, ettei nähnyt niitä verhoja. Ja sitten myrskyllä saattoi sieltä, niin kuin jos ikkuna oli vähän raolla, niin tulla vesi sisälle ja se oli niin kuin pelottavaa. Ja sitten tietenkin suljettiin ikkunat ja semmoinen kauhukuva mulla on kanssa yksi, että kovalla myrskyllä. Mä olin siellä alakerrassa niin kuin taas pelkäämässä, niin yhtäkkiä sieltä kannelta kuului huuto, että nyt laiva kaatuu. Ja silloin niin kuin tuli siellä alakerrassa niin kuin paniikki ihmisille kaikki, kun se oli kapea porras sinne ylös. Kaikki hyökkäsi siihen portaaseen sitten. Ja mä en muista, miten mä oon sieltä tullut sitten sinne ylös. Mä tuli semmoinen paniikki päälle. Se oli yksi niin kuin niistä matkailijoista. Tietenkin se pelkäs itse ja se keikku. Niin se pelkäs ja huusi sitten, että nyt tämä kaatuu. Niin sitten se tuli sinne alas. Ja
mutta ei kaatunut.
Ei se kuitenkaan kaatunut sitten. Mutta on siellä sattunut onnettomuuksia. Olikohan siinä hukkunutkin jotakin. Se on uponnut tuossa, onkohan se tuossa Santosen, ei rannassa tietenkään, mutta siinä kohdalla, niin uponnut. Mutta se on katto jäänyt, niin kuin, mun mielestä se oli sillä, että siinä on niin kuin katto jäänyt näkyviin, että se on uponnut siinä. Ja siinä onkin semmoinen, jos oli se kohta, niin semmoinen kuin Siikosen kohta, niin siinä oli aina semmoinen kuin Siikosen kivikin. Niin siinä oli jotenkin niin semmoinen ristiaallokko. Tuli varmaan niin kuin Hailuodon eteläpuolelta ja pohjoispuolelta. Ja siinä oli semmoinen ristiaallokko, joka pani keikkumaan sen laivan aika pienessäkin tuulessa. Niin se oli aina semmoinen peljättävä kohta, että Siikosen kohta, miten nyt perikin siitä selvitään. Paitsi ei tyvenellä. Silloin selvittiin, mutta silloin sitä kohtaa pelättiin kyllä sitten.
Ja tässä kuusikuvaohjelmassa olemme siis kuvataiteilija Anni Rapinojan valokuvien äärellä. Ja nyt nähdään tässä taiteilija itse työssään tässä kuvassa rantanäkymä. Ja olet siellä keräämässä suovillaa. Itse en edes tiedä, mitä suovilla on, tai en tietäisi, ellen nyt näkisi tässä, että se kasvaa rannalla ja sitä voi kerätä ja siitä voi tehdä teoksia. Olet käyttänyt muun muassa kasveja ja kasvien osia teoksissa jo pitkään, ja tässä nyt on niin kuin esimerkki vuodelta 2005 siitä, että tässä tapauksessa keräät niitä kasveja tuolta ja sitten niistä myöhemmin tulee teoksia.
Kyllä, joo. Aina ei tule. Se on niinku lähtökohta, tuo on niinku se teoksen lähtökohta, aina ei tule sitä teosta, mutta sitä vaan kerää ja katsoo, että toimiiko se, tuleeko siitä jotakin vai eikö siitä tule. Kokeile ja hakee ja toisinaan tulee, aika usein loppujen lopuksi tulee kyllä sitten. Että aika monia pystyy käyttämään. Ja tässä on tämä suovilla, Se oli ensin semmoinen epätoivoisen näköinen, että eihän, kun se on niin pehmeitä pöllöröistä tämmöistä, että sehän hajoo käsiin, että eihän sitä voi käyttää. Mutta sitten kun sitä lähti kokeilemaan ja tutkimaan ja hakemaan, niin siitähän tuli tämmöinen mulle yksi tärkeimmistä kasveista. Ja tuo kuva tosiaan, se on niin kuin Hailodon järveltä. Ne ei merenrannalla ei kasva tää suovilla, vaan näiden järvien ympärillä. Niin tosiaan tässä tämä suovillan keruu on, tuossa vaiheessa mä en vielä oikein tiennyt, että mitä mä niistä teen. Mä oon vaan niin kuin kiehto se kasvi ruveta tutkimaan, että mikä se oikein on. Ja keräsin ja sitä sitten jos jonkun teoksen suunnittelee, niin sitä pitää kerätä todella paljon. Ja yleensä sitten kuivattaa ja sillä niin kuin nuo mä oon kerännyt. Niin ei niitä niin kuin samalle vuodelle voi käyttää, että sitten niin kuin seuraavana tai sitä seuraavana vuonna, tai sitä seuraavana vuonna. Ne yllättävän hyvin kestää sitten, että sitten kun mä oon niitä teoksia tehnyt, niin niitähän on edelleen niin kuin voimissansa nämä kasvit tavallaan kuivatettuina. Ja tässä on tosiaan tämmöisiä laajoja alueita, että niitä ei ole että yksi ja kaksi siellä täällä. Vaan niitä on semmoisia valtavan laajoja alueita sitten näitä suovillaan, että tietyssä vaiheessa se on niin kuin ihan valkoisena, hyvin kaunis alue, että hyvin, ihan valkoista on siellä ja mulla sattuu vielä olla valkoinen takki tuossa.
Se näyttää vähän tästä, kun katsoo, että onko ne vahtokarkin kokoisia ne kukat vai pienempiä? Niin,
ehkä vahtokarkin
kokoisia. Ne näyttää vähän siltä, kun olisi maisema täynnä vahtokarkkia.
Joo, ne on semmoista. Nehän on äärettömän pehmeitä semmoista, että melkein niin kuin, ettei tunne käteen sitä. Se on niin pehmasta se materiaali sitten. Ja sitten mä tosiaan niin kuin kerään niitä. Oli kysymys suovillasta tai jostain muusta. Niin laitan saappaat jalkaan ja takin päälle ja sääskisuojukset ja mahdollisesti käsineet kätteen ja muovipussi tai paperipussi matkaan ja töihin keräämään. Ja niitä saa kerätä sitten.
Montako muovipussillista?
Monta. En mä pysty sanomaan sillä yhtäkkiä, että montako, mutta monta päivää saa kerätä niitä. Ja sehän on tietty aikavuodesta sitten vaan, että pitää kerätä. Että jos se myöhästyy, niin sitten sitä vaan pitää ottaa vuosi. Ja sitten, että jos joku tämmöinen kasvimateriaali loppuu kesken, niin kuin vaikka syksyllä tekee jotakin ja se loppuu kesken, niin ei sitä voi jatkaa kuin seuraavana syksynä sitten vasta, kun taas on niin kuin mitään kerätä. Että sitä pitää sitten kerätä niin paljon varastoon. Ja sitten kun on varastoon kerännyt niitä ja sitten ei kaikkia käytä, ei niitä raske heittää pohjas.
Niin, kovalla että, työllä kerätty.
Niin, ja sitten taas seuraavaa materiaalia. Mulla on varastossa aivan hirveästi kaikkia näitä erilaisia kasvimateriaaleja. Kaiken varalta, kun ne säilyy sitten, vaikka 10 vuotta sitten olen kerännyt suovilla, no edelleen ihan niin kuin tämmöistä, kun on kuivana ja kuivassa tilassa säilytetty, niin no edelleen niin kuin käyttökelpoisia.
Mitä kaikkia kasveja sulla on varastossa odottamassa teokseksi muuttamista?
Oi kauheeta. Tai sitten jäämiä teoksista. No sanotaan, että kun mulla on tämmöinen niin sanottu garderoobisarja, johon tätäkin olen käyttänyt, on kyllä muuhunkin käyttänyt, mutta garderoobisarja, sehän kertoo vähän, että niin kuin vaatteita, kenkiä, laukkuja, hattuja, tämmöinen niin kuin, ihmisten maailman muotoja, mutta luonnon materiaalit. Että mä oon siinä halunnut tavallaan niin kuin yhdistää ihmisen osaksi sitä luontoa. Että se ei niin kuin ole missään yläpuolella. Vaan se on niin kuin, tavallaan sillä tavalla voi ajatella, että ihminen, kun mä teen näitä teoksia, jos ihminen voisi käyttää, se joutuu mennä sinne sisälle. Se ei voi olla yläpuolella tai päällä tai vieressä, se joutuu mennä sinne sisälle. Ja niin kuin kenkiä on tehnyt, niin joutuu panna jalkaan, jos on siinä ihmisen päällä sitten. Hatut, ne on niin kuin ihmisen päässä sillä lailla, että ihminen on sen luonnon sisällä osana. Ihminen on osana, niin kuin kuuluisi ihmisen ollakin osana luontoa, ja siitä on menty vähän hukkaan, että ei oikein enää olla, vaan pyritään joka asiassa ole yläpuolella ja käyttämään hyväksi ja rahaa siinä määrää niin hirveän paljon ja tämmöiset, että tavallaan niin kuin ajattelin, että aika lyhytnäköistä hommaa. Että.
No siis kasvit varsinkin kuivina ja näin, nehän on kovasti hauraita. Tietenkin varmaan käsittelet niitä monella eri tavoilla, että saat niitä teoksiin juuri oikeanlaisiksi, mutta että eikö se, voiko sanoa, että useimmiten kasvit on aika semmoisia jotenkin herkkiä tai hauraita? Tai?
Joo, kyllä. Että siinä on niin kuin yhtä aikaa hirveän kiinnostavaa niin kuin ruveta tutkimaan, että millä tavalla mä niin kuin käsittelisin niitä ja miten ne käyttäytyy ja tietoisuus, että mitä kasveja kannattaa yleensä ja tämmöinen, että sanotaan, että tausta juttuna tässä on mulle niin kuin hirveän tärkeä nämä mun biologiset ja maantieteen opinnot. Että mä sanoin, että en mä näin osaisi tehdä, ellei mulla olisi niitä, että se on niin kuin ihan niin kuin kuuluvat minussa yhteen nämä asiat.
Niin, opiskelit biologiaa ja maantiedettä ja teit niin näihin liittyen jopa työtä sitten ennen taiteilijaksi ryhtymistä.
Joo, mä valmistuin yliopistosta 1974 valmistuin filkandeksi, filmaisteriksi ja sitten vai pääaineena sitten niin kuin, se oli luonnonmaantiede ja kasvitiede. Ja sitten laudaturvaiheessa Oulun yliopistoon aika uutena tuli tämmöinen kuin suunnittelumaantiede. Niin mä kiinnostuin myös siitä alueesta sitten ja opiskelin ja siitä tein laudaturtyön sitten. Ja sitten opiskelin vielä lisäksi kansantaloutta ja sosiologiaa, tämmöinen niin kuin sekasotku-alue. Ja silloin kun mä valmistuin, niin mä lähdin niin kuin virkauralle, sain aika pian sitten viran niin kuin Liminkan kunnan suunnittelusihteerinä tämmöisen viran. Ja kyllä mä silloin jo niin kuin tein taidetta. Kävin taidekursseja ja tein itse. Virassa mä kerkesin olla jotakin ehkä 5 vuotta. Ja siinä niin kuin koko ajan loppua kohti niin kuin sanotaan, että taide paino enemmän ja enemmän tekeminen. Ja ne alkoi niin kuin häiritsemään toisiansa sillain, että alkoi oivaamaan, että näitä ei oikein voi yhdistää, että mitä mä teen. Että lopetanko tämän taiteen tekemisen, mutta en mä osannut sitäkään lopettaa. No lopetanko tämän viran? No sen mä osasin lopettaa sitten. Ja sanoin itseni irti. Hylkäsin niin sanotusti hyvän virkauran.
Nyt olemme Anne Rapinojan 4. kuvan äärellä ja se on kuva työhuoneesta ja se itse asiassa olemme juuri tässä samassa paikassa, mistä tämä kuva on. Mutta kuva on otettu jo muutamia vuosia sitten. Tässä oli silloin tekeillä Ruijanpolku teos, joka on Inarissa Siida-museossa esillä. Ja se on iso teos ja se näkyy tässä kuvassa sillä tavalla, että se on tuossa lattialla levitettynä monta metriä, 7 metriä toiseen suuntaan ja 4 metriä toiseen suuntaan. Ja olet siinä kyykistynyt tämän teoksen äärelle ja kuva on otettu tuolta yläparvelta. Tämä on paikka, jossa teet siis työhuone ja ilmeisesti toimii hyvin myös tuollaisten isompien teosten tekemiseen.
Nimenomaan sillain, että tämä on mahdollistanut tuossa kuvassa tuo vaaleanosa on se uusi työhuone. Niin se on mahdollistanut, se on nämä iso aukko sinne, niin se on mahdollistanut nämä luonnonvalot-sarja, joka esimerkiksi nyt on siellä Mäntän kuvataiden viikolla Pekilossa, sen tekemisen, että pelkästään tässä hirsitilassa, vaikka tämä on 34, mutta ei olisi pystynyt tekemään tuommoista noin isoa työtä, että tuossa kun tämä tila on aika korkea, mutta tuo on niin kuin laajemmasti korkea tuo tila. Tuolla se on leveämpi tuo uusi, uudempi tila, niin siinä niitä on ollut ylhäällä ripustettuna kaikkiaan kerralla varmaan, kun on pitänyt se kokonaisuus nähdä, niin niitä on ollut siinä kerralla varmaan lähemmäs 10. Ja sitten justiin tämä siidan työkin, että pystyi niin kuin ylhäältä parvelta katsomaan, ja kun se levisi tänne työhuoneelle ja kaikki ne näisi kuivinen, niin kuin näkee tuosta kuvasta, että siinä on hirveästi tavaraa. Vaikka ei näky kuin osa huonetta, niin ei täällä oli sellaiset vanat suunnilleen, mitä saattoi kävellä, niin että tavaraa kuivattua, kun sitä kokeili ja haki sitä, että millä tavalla tämä rakentelee tämän teoksen, niin ei olisi ilman tuota uutta osaa niin kuin pystynyt tekemään. Että sen jälkeen mä olen näitä isoja tehnytkin, että tässä on pystynyt tekemään tässä tilassa pienempiä sitten. Ja olen kyllä sanonut, että olen erittäin tyytyväinen, että tässä on kaiken kaikkiaan näin korkeita. Se on niin kuin tuonne jotain 5 metriä, 4,5 metriä korkeita. Ja sitten niin kuin tämä hirsihuone, sitten kun on niin kuin tämmöinen, että ei ole mitään isoa projektia, niin tämä on sitten niin kuin olemistilana.
Että kaikkea, mitä taiteilija tarvitsee, että tässä on koti ja työhuonetta ja varastotilaa ja sitten ympärillä luonto, joka tarjoaa niitä materiaaleja.
Niin, kyllä. Kyllä.
Ja synnyin koti ja kaikki, niin. Kaikki tässä sopivassa ikään kuin kosketusetäisyydet.
Joo, kyllä. Joo. Se on ihan totta, että sanotaan, että kun ikää tulee lisää, niin kiintymys vaan kasvaa. Ja mulla ei ole koskaan ollut tarvettakaan lähteä, että olosuhteiden pakosta on joutunut olemaan niin kuin suunnilleen 10 vuotta pois täältä. Että tavallaan niin kuin ihan teille ympäristö mun tekemisille, että materiaalit on tuossa ympäriä pitkin mettiä ja rantoja ja maita. Ja kaikki nämä työskentelytilat on nyt hirveän hyvät ja varastot. Että tähän, silloin kun mä tulin tähän, niin tämä oli pelkkä pelto, että tyhjästä aloitettiin. Mutta mä en ollut vähän yli 30, kun tämä ensimmäinen osa tehtiin. Että tässä on niin kuin pitkästi taivalta ollut tehdä tätä sitten aina tarpeen mukaan. Ja sanotaan, että kaikki on tarpeellista, vaikka tässä on nyt hirveästi tilaa, mutta tarpeellista.
Jos tämä vielä kuvassa. Ollaan tällä kuvan äärellä, niin tässä kuvassa näkyvä teos, joka on siellä Inarin siidassa, niin se on lattiaan asennettuna.
Joo.
Sillä lailla, että sen päällä voi sitten kävellä tai kontata tai ryömiä, jos haluaa.
Joo, no siitä voi jonkun sanan sanoakin, että se oli niin kuin silloin, kun mut kutsuttiin siihen ja menin katsomaan siellä paikkoja. Siinä tuli esille, että joo, tuonne lattian alle sitten. Mulla ensin tuli, että eihän se ole mahdollista. Että miten mä nyt lattian alle teen niin kuin taideteoksen. Että siitä lähdettiin niin kuin liikkeelle hiermaan sitä eteenpäin ja puoli ja toisi hierottiin ja hierottiin siitä. Ja sitten tuli mulla tämmöinen ajatus, että mutta se on niin kuin 80-luvulta jo se ajatus. Mä oon silloin tehnyt tavallaan ensimmäisen työn, jolloin se tuli varmaan alitajuisesti, että sieltä idea tuli tähän siidaan. Että nuo laatikot on sisustettu, ne on 30 senttiä korkeita, ne on sisustettu peileillä. Eli kaikissa laatikoissa, missä on rakenneltu tämä, sommeteltu tämä sisusmateriaali, kun sinne kurkistaa, mitä alempaa saa katot, niin sitä laajemmalle, kun nehän joka laatikko kertautuu. Ja sitten vaikka niin kuin tavallinen lattia tulee vastaan, jos saa katot, niin sinne lattian allekin jatkuu sitten työt. Että sillä se on suotavaa, että siellä niin kuin ryömitään suorastaan ja se on niin kuin ihan makoillaan ja katellaan. Että ei tarvitse niin kuin hävetä alkuun siellä, niin lapset sen ottaa heti haltuunsa. Ja sitten monet kiva sillä että lapset vaatavasti kyykistyy ja sitten ehkä menee kontalleen ja musta tuntuu, että se on lisääntynyt sillä tavalla, että ne on oppinut jo, että voi mennä. Ja silloin varmaan ohjeetkin, että voi mennä makuulleen ja katsoa siellä. Ja suotavaa, että sitä näkee aina niin kuin laajemman kokonaisuuden siitä sitten, että saa taidetta katsoa ryömimällä.
Kerrankin.
niin. Jopa suotavaa. niin. Ja tosiaan se on ruijan polku. Ja se tulee semmoisesta, että siellä on ollut niin kuin tuosta niin kuin Perämereltä saakka tietynlainen polku ollut, joka on mennyt sinne Inariin. Ja sieltä, en tiedä mistä saakka se on ollut Ruijan polkuniminen sitten, että se on siellä sitten mennyt Norjaan Varangivuonolle saakka. Ja nyt sitä on jonkunlainen osa entisöity siitä Ruijan polusta. Se on ollut ihan tämmöinen niin kuin tarpeellinen ja tärkeä vaelluspolku. Niin sieltä lähti sitten se idea liikkeelle, että sitten se hierosten ajatus, että kamala, miten mä sinne lattialle sen saan. Niin siitä, että se lähti se idea sitten siitä, että mä oon 80-luvulla tehnyt semmoisia mustia laatikoita ja mun ensimmäisiä luonnonmateriaalikäyttöä. Mutta mä tein mustia laatikoita, onkohan ne sen 30 tai 40 senttiä kertaa 40 senttiä ja korkeus suunnilleen samanlainen, ehkä vähän korkeampi. Ja sisustin ne peileillä. Ja sitten sinne pohjalle laitoin niin kuin esimerkiksi hiekkakuvioita tai sammalta tai jotakin. Ja sitten siinä oli kansi päällä, joka kans oli peilejä. Ja ne oli niin kuin pylväiden päässä suunnilleen ihmisen korkeudelle, että ihmisen ei tarvinnut köykistyä. Se voi nostaa sitä kanttajarrota, kurkistaa sinne. Niin siellä syntyi semmoinen valtava maailma. Ne loputtomasti kertautui. Että siitä lähti mulla se, että hetkinen, onnistuskohan se tämmöisessä.
Tämä on sillä lailla poikkeuksellinen teos sun tuotannossa, että olet aika paljon tehnyt sellaisia teoksia, mitkä ei ole niin kuin vitriinissä tai näin, vaan teokset ovat ikään kuin alttiina sille, että jos joku haluaisi nyt sen niin kuin jotenkin tai voi kömpelyyttää, kompastuisi siihen, niin se saattaisi vaikka kärsiä jotenkin. Niin. Onko teokset säilyneet ehinä?
Sanotaan, että yllättävän paljon, hyvin harvoin. Mä oikeastaan muistakaan, että olisi kokonaan mennyt. No yksi on mennyt sillain semmoinen kävyistä tehty iso pallo, jossa oli aukko sitten. Niin joku oli ilmeisesti painassut sillain, että se oli, mutta se on yksi ainut. Ja siitä on niinku kymmeniä vuosia jo aikaa, että hyvin niinku hienovaraisesti on kyllä käsitelty. Ja mieleenpainuva kohta on vuodelta 1996. Kun mä olin Ruotsissa Göteborgissa puoli vuotta työskentelemässä ja mulla oli hyvä työhuone ja sitten siinä oli iso galleria, niin ne kutsui mut pitää näyttelyä, kun ne näki, että mitä mä värkkään näyttää luonnon kanssa, niin että ne pyysi, että voisitko sä pitää näyttelyn. Mä olin siihen saakka käyttänyt kaikkia suojakoteloita, mutta siellä Göteborgissa sitten, mä en tiedä mistä se tulisi ajatus, että nyt mä haluan niin kuin jättää suojakotelut pois, että jättää niin kuin alttiiksi ihmisille, että mä en niin kuin eristä ihmisiä niistä teoksista. Mä haluan panna alttiiksi sillain, sekä ihmisen että sen teoksen, että mitä tässä tapahtuu. Ja kun ihmiset tuli sinne galleriaan, niin se oli melkein sääntö, kun ne näki, mitä siellä on. Ne alkoi kuiskaamaan. Että ihmiset hiljeni alkoi hitaasti puhumaan toisilleen ja tällain. Ja hiipimään. Se oli ihana kokemus, kuiskas ja hiipiminen. Sitten ne niin kuin sillain, hirveän sillain sievästi lähestyi niitä töitä. Sillain varovaisesti, että kuinka lähelle voi mennä, kuinka niin kuin lähelle hiippailemalla kulki. Ja se jatkui sen koko näyttelyajan ja sen jälkeen mä en ole niin kuin koteloita ja suojia käyttänyt.
Anni Rapinoja, kun olet tehnyt sitten näitä puettavan näköisiä tai niin kuin vaatteen näköisiä kenkiä ja turkkeja ja tämmöisiä teoksia, jotka on kuitenkin niin kuin herkistä kasvinosista tehty, niin sitten joskus on käynyt niin, että olet ikään kuin pystynyt luomaan niin vaikuttavan mielikuvan siitä, että tässä olisi käyttövaate, että ihmiset ovat yrittäneet laittaa niitä päälle.
Joo, on joitakin tämmöisiä Brysselissä. Onko siellä pari eri kertaa ollut, muistaakseni. Niin oli näyttely meillä ja mulla oli niinku oma osastoni tavallaan siinä. Ja paljon oli väkeä, niin näiden, niin kuin tähän tuli, niin kuin, että vartijat ne sen alueen, kun siellä oli jokaiselle alueelle valvojat, hirveän hyvin järjestetty, niin tuli sanomaan, että ei he pärjää täällä, että ihmiset käy niin kovasti käsiksi. Niin sitten ne niin kuin veti semmoisen köydyn, ne oli niin kuin semmoisia looseja, että se oli helppo sitten niin kuin eristää köysillä se kiertää ympäri. Niin siinä oli yksi tomero nainen, sitten se mekko päällä harppasi yli siitä, nosti mekohelman ja harppasi köyden yli. Ja onneksi mä olin aika lähellä siinä. Ja niin ja istui lattialle ja otti kengät jalasta ja otti niin kuin, oli muistaakseni juolukanlehtikengät, se otti ja alkoi panneen oman jalkaansa. Ja pukkas mua, mä menin siihen hätiin sitten, niin yritti pukata mua pois siitä, että hän niin kuin ottaa nämä, jotain, tai sanoiko se ottaa tai jotakin sillä lailla, että saatiin sitten siihen tuli se vartija ja saatiin niin kuin homma hanskaan, niin sitten se jonkun ajan päästä se nainen tuli mun luo, sanoi, että anteeksi. Anteeksi, mä en tiedä, mitä mulle tapahtui. Anteeksi hirveästi, että mä menin tekemään tommoisen. Että siinä oli tämmöinen primitiivireaktio.
Ja nyt olemme tässä kuusi kuvaohjelmassa Anni Rapinojan viidennen kuvan äärellä. Se on kuva Mäntän kuvataideviikoilta Pekilo-rakennuksesta tältä kesältä. Siellä on sinun tekemäsi kaksi teosta. Toinen on Luonnon valot-niminen teossarja oikeastaan. Ne ovat kuin kattolamppukruunuja, jotka on tehty papanoista. Hirven papanoista ja ne tuossa korkeassa salissa roikkuvat ikään kuin kattokruunuina. Ja toinen teos on tämän saman salin seinällä, missä on lintujen siipiä. Teos, jonka nimi on Ikaroksen lapset. Lisäksi tässä valokuvassa näkyy paljon ihmisiä, jotka ovat kokoontuneet näiden teosten äärellä ja jotkut jopa makailevat niiden alla matolla ja katselevat teoksia alhaalta ylöspäin.
Tosiaan nämä on luonnon valot. Mä heti siitä ensin, että ne on hirven papanoita, jäniksen papanoita ja rusakon papanoita. Että siinä on niin kuin kolmenlaisia. Ja no tosiaan korkeimmat on semmoista 2,5 metriä, matalimmat on ehkä tämmöisiä metrin korkuisia.
Näistä niin kuin ikään kuin vaihtelee. Lampuista.
Niin, ikään kuin lampuista, valoista. Joo, niin, niin. Ja niissähän on tavallaan jäniksen papanoista tehty tämmöinen lamppu, pyöreä pallo jokaisessa.
Jokaisessa oli
yhdessä ei ja, ole. Ja. Joka on ikkuna edessä, niin siinä ja kaikissa muissa on se pallo myös niin kuin valona tavallaan. Ja tosiaan siinä on kaikissa eri muodot. Ja sitten se yksi työ on aina tavallaan niin kuin kaksi työtä. Ja siksi siellä on noita korissa niin kuin siellä reunalla löydettävissä semmoisia pieniä mattoja, joita tuossa kuvassakin näkyy joku. Niin niitä voi ottaa ja levittää sinne teoksen alle ja mennä makaamaan sinne ja katsoa siitä keskikohdalta ylöspäin tai mistä kohdasta vaan, mutta keskikohdasta ylöspäin. Niin se on se toinen työ. Että se on ihan erinäköinen, kun katsotaan näitä sivulta tai ylhäältä tuolta parvelta tai noin. Niin sieltä on sitten taas omanlaisensa. Tuossa kivasti tuommoinen pieni lapsi makaa tuossa matolla ja nallee rutistaa kovasti siinä kainalonsa. Ja toi pieni poika yrittää saada sitä siitä lähtemään, niin se vaan makaa siinä ja rutistaa sitä nalleensa. Että aika ihanaa. Sattumaa tuolla tavalla. Että. Ja avajaisissa oli tosiaan paljon ihmisiä ja tämä mun lintujuttu tuolla takana, niin se on tosiaan niin kuin täällä Hailuodossa on vesilintujen metsästysaika syksyllä. Ja mä oon sitten metsästäjiltä lunastanut näitä siipiä, kun nehän leikkaa ne irti sitten ja hautaa maahan ilmeisesti, niin mä oon lunastanut niitä ja vanhattanut niitä ja lahottanut niitä ja siinähän syöttänyt niille toukille, mitä niin siihen ilmestyy, niin tuolla ilmavassa varastossa ja välillä niitä pöyhinyt ja antanut toukat on ollut mun työtovereita siinä vaiheessa kanssa, niin kuin muurahaiset on välillä ja milloin mikäkin, niin toukat on syöneet niitä. Ja sitten ne tuli siihen vaiheeseen, että alkoi olla ne sulat on niin kuin siinä ne rangat, niin niitä osassa alkoi olla jo näkyvissä, osassa ei. Osa oli melkein kaikki syötä. Kun on pinossa siellä, niin tietenkin eri vaiheita. Niin mä otin sitten sisälle ja rupesin pyörittelemään, että mitä mä näistä tekisin, kun en mä oikein vielä tiennyt. Ja niin kuin moni asia on, että mä vaan pyörittelen ja kokeilen ja haen ja katon ja sitten se sieltä lähtee syntymään. Niin sitten mä keksin tämmöisen, että mä otin, kun siinä oli sitä höyhenkarvaa vielä olemassa, niin otin tämmöisen, millä nimellä sitä tämmöistä ruokaliekittäjää sanotaan. Ravintoloissakin ne liekittää näitä. Joo. Niin mulla on semmoinen laite pesän sytyttämiseen. Niin mä rupesin siitä niin kuin polttamaan, ulkona tietenkin, kun ne kärryis sitten, niin polttamaan niitä siipiä eri tavoilla. Opettelin tietenkin muutamat siivet, mutta mulla on satoja siipiä, niin oli varaa opetella polttamaan eri tavoilla, että mä sain niin kuin niitä rankoja paljaaksi ja sain sitten jopa kiharrettua niitä niin kuin muotoja, jos niitä lähempää katsoo. Siinä on hirveän monenlaista kuviota. Ja jotkut on mustempia, jotkut valkoisempia. Ja sitten mä rupesin niitä liimaamaan yhteen, niin kuin linnun siivet on, että pysty rakentamaan, niin kuin tuosta näkeekin varmaan. Niitä on kaiken kaikkiaan kerty sitten 101 kappaletta. Nimi on Ikaroksen lapset. Se muotoutui siinä tehessä sitten pikkuhiljaa. Että ne kaikki on niin kuin siivet, niin kuin syöksymässä alaspäin kaikki. Ja ylimmäiset on aika mustia ja sitten alemmassa ei ole ihan niin mustia. Ikaroshan oli tämä Tarun hahmo. Daidalos oli Minotauroksen hankina ja ne sieltä pakeni ja Ikaros lensi liian korkealle, vaikka isä varotti, niin Ikaros lensi vaan korkeammalle ja korkeammalle, kun oli vahasta ne siivet isä tehnyt sille, että se pelastuu. Niin nehän suli ne siivet sitten. Ja sehän syöksy alas. Tuli niin kuin ihmiskunta mieleen, että me ollaan niin kuin kiivetty liian korkealle, että nyt tullaan alas niin kuin vauhilla. Tuossa kuvassa ei näy alalaitaa, kun siellä on niin kuin aukko. Tuolla sitten, ja alakertaan näkee, niin tuo jatkuu sinne alakertaan, ja siellä on sitten hirveän iso mustalintu vastassa. Ihmiskunta on tämmöisessä vaiheessa, että sitten siitä syntyi se Ikaroksen lapset nimi.
Tässä ohjelmassa on tapana katsoa se kuudeskin kuva, se kuva, jota ei ole vielä otettu. Minkälaisen kuvan haluaisit nähdä?
No, minä haluaisin nähdä semmoisen kuvan, jota ei voikaan ottaa, eikä tehdä. Olisi niin kuin maapallo avaruudessa, sieltä ylhäältä näkyisi se kuva. Lähestyttäisi maapalloa sillain, että alkaisi näkymään semmoinen vehreys ja runsaus ja terveys, merien puhtaus, jäävuoret, jääkarhut, mitä lähemmäs tullaan, niin näkyisi. Ei olisi niin kuin sademetsien hakkuut, eikä olisi se jäävuoret sulaa, mitä kaikkea meillä tapahtuu, vaan olisi niin kuin terve maapallo. Että lähestyttäisiin mitä kohtaa vaan lähemmäs, olisi terve maapallo, missä ihmiset voi elää. Mut tuntuu, että meillä kutistuu tämä meidän elämisen piiri koko ajan. Että tuhoutuu ympäristöä niin paljon. Niin tämmöinen kuva olisi ihana, että joskus olisi maapallo, että saataisiin käännettyä sille mallille, että alkaisi tervehtymään, eikä vaan niin kuin tuhoutumaan.